ktorá je prítomná vo Svätom písme a v tradícii, táto pravda patrí všetkým, alebo Boh ju ponúka všetkým. A tá pravda môže veľkou mierou môže a musí prispieť aj k životu ľudskej spoločnosti tu na zemi. Z týchto vyjadrení vyplýva, že teda jestvuje aj nevyhnutný vzťah medzi kresťanským životom viery a angažovanosťou v otázkach spoločenského života. Inými slovami povedané, že keď človek verí v Boha, keď verí, že má od Boha poslanie v živote, že jeho život má zmysel a poslanie, nevyhnutne z toho vyplýva aj vedomie, mám poslanie aj v ľudskej spoločnosti. Som pozvaný aj k angažovanosti v ľudskej spoločnosti. Dá sa teda povedať, že uskutočňovanie sociálnej náuky cirkvi je aj podstatným prvkom nasledovania Pána Ježiša. Aby však toto bolo možné, je nevyhnutné, aby naša prítomnosť v spoločnosti a naša angažovanosť v spoločnosti sa uskutočňovala na základe pravdivých poznatkov, na základe pravdy, na základe správneho chápania nášho miesta v spoločnosti. Aby sme k tejto pravde sa mohli dostať, cirkev preto formuluje niektoré princípy, ktorými sa má usmerňovať, regulovať spoločenský, aj politický a ekonomický život. Tieto princípy sa v cirkvi formulovali postupne. V čase, keď sa kresťania konfrontovali s jednotlivými požiadavkami každodenného života. Sociálna nauka cirkvi je vlastne reflexiou cirkvi o svojom mieste v ľudskej spoločnosti na základe evanjelia. Môžeme teda tvrdiť, že aj princípy sociálnej náuky cirkvi sú teda výsledkom reflexie kresťanov vo svetle toho, čo im je vlastné, čiže sväté písmo a tradícia. Sociálna náuka cirkvi cez tieto princípy predkladá konkrétne výsledky jej posolstva v spoločnosti. My v dnešný večer sme si predsavzali, že by sme sa zaoberali základnými princípami tej sociálnej náuky cirkvi a tie základné princípy sú dôstojnosť ľudskej osoby, solidarita, subsidiarita a spoločné dobro. Mohli by sme povedať, že chceme sa priblížiť akoby k východiskám, k základným pravdám, na ktorých stojí potom celé chápanie náuky cirkvi o spoločnosti a aj nášho miesta v spoločnosti. Začníme preto tým prvým princípom, ktorým je dôstojnosť ľudskej osoby. Mohli by sme povedať, vždy ľudia, tak ako na prednáškach je to obvyklé, ľudia si vždy kládli otázku o sebe samých. Tie otázky o sebe samých boli tak jednoducho naformulované, kto som, odkiaľ som prišiel, kam smerujem. Kto je človek? Preto aj základný princíp sociálnej náuky cirkvi je, kto je človek. Dovolte mi teraz samozrejme vedome, alebo tak chcem vysloviť aj navonok, že necháme stranou všetky úvahy o človeku, ktoré sú vytvorené na základe iných princípov, nesú princípy, ktoré patria k pravde katolíckej cirkvi alebo k pravde vychádzajúcej zo Svätého písma. Táto pravda, vychádzajúca zo Svätého písma, je pravda prijímaná vierou. Preto aj zopakujem, že naša pravda o človeku je pravda, ktorú spoznávame na základe našej viery. A preto o ľudskej osobe a jej dôstojnosti môžeme povedať, že ide o nedotknuteľnú dôstojnosť ľudskej osoby a že tento princíp dôstojnosti ľudskej osoby samozrejme je prítomný v cirkvi od počiatkov, ale nás už zaujíma prítomnosť modernej spoločnosti a tak pre tú modernú spoločnosť nachádzame peknú formuláciu ľudskej dôstojnosti u Svätého Otca pápeža Jana 23., ktorý v encyklike Mater et Magistra napísal takéto slová. Zo základného princípu, ktorý chráni posvetnú dôstojnosť ľudskej osoby, učiteľský úrad cirkvi v spolupráci s kňazmi a osvietenými laikmi vypracoval zvlášť v tomto storočí sociálne učenie, ktoré jasne ukazuje bezpečné cesty na usporiadanie spolunažívania podľa všeobecných kritérií zodpovedajúcich prirodzenosti a rozličným oblastiam časného poriadku, ako aj charakteristikám súčasnej spoločnosti, takže sú priateľné pre všetkých. To preto, lebo cirkev vidí v každom človeku živý obraz samého Boha. Obraz, ktorý nachádza a ktorý je povolaná nachádzať stále hlbšie v plnom vysvetlení seba, teda cirkev vysvetľuje seba, v plnom vysvetlení seba v Kristovom tajomstve, dokonalom obraze Boha, odhaľujúcom človeku Boha a človeku seba samého. Tak ako všetky pápežské výroky alebo pápežské formulácie sú veľmi hutné, myslím, že aj vy príjmete, milí priatelia, aby sme teraz troška tak podrobnejšie rozanalyzovali, čo sme v týchto slovách počuli. Prvé bolo, že jednoducho Svätý Otec Jan 23. konštatoval, že je tu vypracovaný nejaký systém sociálnej nauky a ten systém je založený na dôstojnosti ľudskej osoby, ktorá zasa je založená na presvedčení, že každá ľudská osoba je živým obrazom Boha. Milí bratia, sestry, milí priatelia, znova chcem zdôrazniť, že toto je optika viery. Ale naša prítomnosť v spoločnosti je prítomnosť niekoho, kto týmito očami pozerá na každého človeka. Každý človek je živý obraz samého Boha. A teraz tento živý obraz samého Boha je najdokonalejšie realizovaný v Kristovom tajomstve. Je tu napísané, zjednodušene povedané, v Ježišovi Kristovi. V Ježišovi Kristovi spoznávame, aký je Boh, lebo Ježiš Kristus nám hovorí o Bohu. Na Ježišovi Kristovi spoznávame aj obraz dokonalého človeka, lebo Ježiš Kristus je obnovený Adam, ten prvý Adam, ktorý bol bez teda Adam, prvý človek, ktorý bol dokonalý, narušil svoju dokonalosť previnením. Obnovenie ľudskej krásy a ľudskej dôstojnosti nastáva v Ježišovi Kristovi. Ježiš Kristus je teda ten, ktorý hovorí o Otcovi, o Bohu, ale zároveň, keďže je aj človek, Ježiš Kristus sprítomňuje dokonalého človeka v spoločnosti a cez neho vidíme, aký by mal byť aj každý jeho ľudský brat a sestra, ktorí chcú Ježiša Krista nasledovať. Takže môžeme preto povedať, že Kristus je dokonalý obraz Boha, odhaľuje človeku Boha, ale odhaľuje aj človeku seba samého. Na Kristovi spoznávam, akým mám byť. Na Kristovi spoznávam, aký je Boh. Na Kristovi ale spoznávam aj, aký mám byť ja. Základom tejto dôstojnosti každej ľudskej osoby je skutočnosť, teda že každý človek bol stvorený na Boží obraz. Všetci sme stvorení na Boží obraz, to je naša dôstojnosť. Ale ten Boží obraz, tá Božia dokonalosť na Ježišovi nie je ničím narušená. Boží obraz vo mne a v každom hriešnom človekovi je narušený mojou slabosťou. Iste chcem realizovať Boží obraz čo najlepšie, ale dokonalý Boží obraz realizuje, alebo máme pred očami, keď pozeráme na Ježiša. Základné posolstvo Svätého písma oznamuje, že teda ľudská osoba je Božie stvorenie a určuje prvok, ktorý ho charakterizuje a rozlišuje v jeho bytí na Boží obraz. Môžeme zacitovať slova: a stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh položil ľudské stvorenie do stredu celého stvorenia a na jeho vrchol. Teda, keďže je človek stvorený na Boží obraz, má dôstojnosť osoby. Nie je len niečím, ale niekým. Je schopný poznať seba, byť pánom seba samého, slobodne sa dávať a vstupovať do spoločenstva s inými osobami. Je zrejmé, že vedomie, že som osobou, že mám poznávacie schopnosti, že mám vôľové schopnosti, že mám city, toto poznanie je prítomné medzi ľuďmi celkovo, ale nie všetci majú presvedčenie, že tieto schopnosti, tieto danosti človeka, ktoré nás robia človekom, sú danosťami, ktorými sa podobáme Bohu. Dôstojnosť človeka je teda daná tým, že sa podobá Bohu a môžeme urobiť krok dopredu. Katechizmus katolíckej cirkvi z toho potom dedukuje, že zo všetkých stvorení jedine človek je schopný poznať a milovať svojho stvoriteľa. Dôstojnosť človeka, že poznáva, že sa rozhoduje, že sa podobá na Bohu, na Boha, zároveň dáva mu aj schopnosť, že môže mať k Bohu vzťah. Čiže človek je schopný Boha poznávať a milovať. Dôstojnosť človeka je preto, teda môžeme hovoriť skutočne o veľkej dôstojnosti. Pretože človek, a znova, keď zoberieme katechizmus, je jediný tvor na zemi, ktorého Boh chcel pre neho samého. A jediný človek je povolaný, aby mal poznaním a láskou účasť na Božom živote. Poznaním a láskou, cez poznávanie a lásku, mať účasť na Božom živote. Z týchto skutočností môžeme potom dedukovať ďalšie. Prvá spočíva v tom, že človek má dve schopnosti, ktoré ho teda radikálnym spôsobom odlišujú od všetkých ostatných stvorených viditeľných vecí. Tými schopnosťami je rozum a slobodná vôľa. Tieto dve schopnosti ho pripodobňujú stvoriteľovi. Schopnosť uvažovať a slobodne sa rozhodovať. Týmto spôsobom človek stojí pred Bohom ako individuálne bytie, ktoré nesie zodpovednosť za svoje skutky. Zároveň však človek je aj zo svojej prirodzenosti spoločenským bytím. Pretože, a teraz môžeme použiť znova citát, Boh, ktorý sa otcovsky stará o všetkých, chce, aby všetci ľudia tvorili jednu rodinu a správali sa k sebe ako bratia. Veď Boh, ktorý stvoril všetkých na svoj obraz, z jedného urobil celé ľudské pokolenie, aby obývalo celý povrch zeme. A tak všetci sú povolaní mať jeden cieľ, ktorým je sám Boh. Toto sú citáty vybrané zo Svätého písma, v ktorých je skrytý, implicitne zahrnutý spoločenský rozmer ľudskej prirodzenosti. Čiže my sme od našej prirodzenosti, z toho, že sa podobáme na Boha, máme aj náš rozmer spoločenský, zameranie k inému. Viete, keby sme chceli, milí priatelia, do toho vstúpiť hlbšie, mohli by sme prejsť k náuke o Najsvätejšej Trojici, ktorá je akoby náukou o spoločenstve, ale aby som nepreťažil tú prednášku, alebo aby som aj troška tak neodbočil do síce nádhernej náuky, ale zostaňme pri tom, že tak ako v Bohu vnútri je spoločenstvo, Boh je spoločenstvo, Božie tajomstvo je, že Bohu nechýba spoločenstvo, tak aj my ako bytosti máme spoločenský rozmer. Spoločenskosť ľudskej osoby teda nie je niečím navyše, ale patrí k podstate ľudskej prirodzenosti, ktorej základom je vždy vzťah k svojmu stvoriteľovi. Druhá skutočnosť, ktorá logicky potom vyplýva z toho, je, že dôstojnosť, tá neodnateľná dôstojnosť každej ľudskej osoby prináleží každej ľudskej osoby bez rozdielu, lebo keď Boh stvoril človeka ako muža a ženu, tak muž a žena majú rovnakú dôstojnosť a rovnakú hodnotu. Nielen preto, že obaja sú vo svojej síce rozdielnosti, ale vždy sú Božím obrazom, ale ešte hlbšie preto, že na Boží obraz je dynamika ich vzájomnosti, ktorá oživuje to my ľudského páru. Vzájomnosť ľudí, najzákladnejšia, vzájomnosť muža a ženy, najzákladnejšie spoločenstvo, je prejavom toho spoločenského rozmeru vzťahu, ktorý tej vzťahovosti spoločenstva, ktorá je prítomná aj v Bohu. Princípy sociálnej náuky vychádzajú, teda jeden ten základný princíp je tá ľudská dôstojnosť. A teraz o ľudskej dôstojnosti ešte by sme mohli povedať ešte o dvoch rozmeroch tej ľudskej dôstojnosti. Jestuje takéto rozlíšenie chápania ľudskej dôstojnosti. Prvé chápanie je tzv. Bytostná ľudská dôstojnosť alebo ontologická. Táto bytostná ľudská dôstojnosť, tá tu má každý človek. Každá osoba, každý, preto lebo je stvorený na Boží obraz a podobu. Druhá ľudská dôstojnosť je ľudská dôstojnosť na základe morálnych kvalít, tzv. Morálna dôstojnosť. Táto dôstojnosť je závislá na rozhodnutiach, ktoré ľudská osoba robí. Na úrovni svojich myšlienok, slov, skutkov. Čiže táto dôstojnosť je založená na konaní, na rozhodnutiach, na skutkoch človeka a určuje človeka ako morálny subjekt. A práve z toho dôvodu každá ľudská osoba schopná vedomých a slobodných rozhodnutí buď rastie mravne, alebo degraduje, padá, klesá vo svojej mravnej morálnej dôstojnosti. V sociálnej nauke cirkvi však budeme vždy hovoriť o ľudskej dôstojnosti, o tej ontologickej. Problematika tej morálnej ľudskej dôstojnosti je problematika, ktorú necháme stranou. Niekedy sa jej dotkneme, ale musíme si byť vedomí, že vychádzame z toho, že viete, samozrejme, že je veľmi zaujímavé hovoriť o tom, ako majú morálnu dôstojnosť ľudia. Už teraz dovolte, aby som taký malý exkurs urobil na odľahčenie tejto náuky. Sice neviem, či to bude celkom odľahčenie, už posúďte. Je veľmi lákavé hovoriť o morálnej dôstojnosti ľudí a dokonca žiaľ je to aj zábava. Nebezpečná zábava. Na tom stavajú médiá. Tam sa veľa hriechov urobí, lebo či už niekoho preceňujeme pozitívne, a nie je to pravda, alebo ho vykresľujeme negatívne, a nie je to pravda, to sú všetko previnenia. Hovoriť o morálnej dôstojnosti je, teda preto chcem povedať, nebezpečné, nevyhnutné, nebezpečné, preto treba vždy s maximálnou opatrnosťou. Ale my, keď budeme hovoriť o sociálnej nauke, budeme hovoriť o tej bytostnej, ontologickej dôstojnosti, čiže aj ten, ktorý sa nám zdá v spoločnosti slabý a mravne slabý, aj ten, ktorý sa nám zdá v spoločnosti dobrý, mravne silný, budeme na oboch pozerať, že obaja majú nenahraditeľnú, neodnateľnú ľudskú dôstojnosť Božieho syna alebo Božej céry. Alebo teda, pardon, ak by neboli pokrstení, človeka stvoreného na Boží obraz. Takže toľko prvý princíp ľudskej dôstojnosti. Teraz druhý princíp, solidarita. Asi budem musieť tie princípy troška skrátiť, ale teda asi vysvetľovanie. Tak princíp solidarity, dobre, skúsme. Princíp solidarity vychádza zo skutočnosti, že osoby boli stvorené ako spoločenské bytosti a preto samotná solidarita ako pojem sociálnej náuky cirkvi chce vyjadrovať skutočnosť vzájomnej závislosti všetkých ľudí. Mohli by sme znova hovoriť o ľudskej solidarite, o ľudskej vzájomnej závislosti v dvoch takých dimenziách. Prvá je skutočnosť tej závislosti, že sme na sebe závislí preto, lebo od prirodzenosti máme spoločenský rozmer. Preto potrebujeme tých ostatných, lebo by sme inak nemohli náš spoločenský rozmer realizovať. Sme v tomto závislí na ostatných. A závislosť na ostatných, teda to je tá bytostná závislosť, a potom je závislosť v tej oblasti morálnej, kedy naše konanie ovplyvňuje ostatných. Naša mravná úroveň zlepšuje alebo zhoršuje spoločnosť. Naša mravná úroveň samozrejme vplýva teda na morálnu kvalitu prostredia. Prejdem na tretí princíp, subsidiarita. Možno toto je princíp, ktorý je menej známy. Princíp solidarity je integrovaný princípom subsidiarity. Mohli by sme povedať tak zjednodušene, že princíp solidarity je doplňaný princípom subsidiarity. A teraz, čo tá subsidiarita v skutočnosti je? Prvú historickú formuláciu na úrovni pápežského magistéria v novej dobe nachádzame v encyklike pápeža Pia XI. Quadragesimo anno. A tam čítame takto. Je celkom určite pravdivé, a dejiny to potvrdzujú, že kvôli zmeneným podmienkám mnohé veci môžu vykonávať už len veľké združenia, hoci sa nimi predtým zaoberali aj malé. Predsa však musí ostať jasná, veľmi dôležitá zásada v sociálnej filozofii. Ak je nepovolené odobrať jednotlivcom to, čo môžu vykonávať vlastnými silami a vlastným úsilím a prideliť to spoločenstvu, tak je nespravodlivé preniesť na väčšiu a vyššiu spoločnosť to, čo môžu vykonávať menšie a nižšie spoločenstva. A práve v tomto spočíva veľká újma a zároveň rozvrat správneho usporiadania spoločnosti. Koniec citátu. Princíp subsidiarity je teda bezprostredne odvodený od základného kritéria pre život spoločenstiev. Vrchnosť v ktorejkoľvek oblasti a stupni je ustanovená na službu osobám a spoločnému dobru. Človek má prednosť pred štátom. Spoločnosť je pre človeka a nie človek pre spoločnosť. Človek je povolaný, aby slobodne rozvíjal vlastnú osobnosť na základe vlastných daností, a nie iba na základe vonkajších zásahov štátnych alebo iného typu. Môžeme teda povedať, že princíp subsidiarity je postavený takto. Je nevyhnutné, aby spoločnosť žila tak, že najvyššia autorita, najvyššia vrchnosť v spoločnosti presunie, umožní na menšie a nižšie spoločenstva, združenia, aby vykonávali záležitosti menšieho významu, primerané ich postaveniu, a že nevyhnutne aj jednotlivému človeku nechá vykonávať to, čo zodpovedá jeho slobode a jeho schopnostiam, a že ho o to neoberie. Princíp subsidiarity je teda princíp pravdivého, primeraného rozvrstvenia v spoločnosti, že štát preberá na seba iba niektoré úlohy, ktoré nemôžu urobiť v spoločnosti iní. A všetko, čo môžu urobiť v spoločnosti iní, či osoby, alebo menšie spoločenstva, do toho štát nevstupuje. No, teraz možno táto tajomná reč zjednodušene povedané asi takto. Najzákladnejšie malé spoločenstvo je rodina. Štát nesmie vstupovať do toho, čo je v kompetencii rodiny. Ak štát vstupuje do toho, čo je v kompetencii rodiny, a robí to často, previnuje sa. Porušuje princíp subsidiarity. Možno keď sa to takto jednoducho povie, je to asi také zretelnejšie. Ale toto platí na všetkých úrovniach. Aj voči iným spoločenstvám, ktoré sú možno troška väčšie. Napríklad spoločenstva združenia rodín, pardon, združenia ľudí v nejakých prejavoch spoločenského života, musí ich štát umožniť. Viete, ako si napríklad niekedy sťažujú u nás, že aký je ťažký život pre rozličné občianske inštitúcie, pardon, občianske organizácie, ktoré z dobrovoľného združovania ľudí vznikajú, že ako im štát robí prekážky alebo ako ich obmedzuje v ich činnosti. Teraz berte tak, že ja teraz nechcem vbehnúť, dostať sa do nejakej situácie, budem kritizovať našu situáciu spoločenskú, ale hovorím o princípe subsidiarity. Náš pohľad na spoločnosť je v tom, že každý, aj jednotlivec, aj osoba, na základe tej schopnosti, že má rozum, vôľu, síce iste, že v rozličným talentom, s rozličnými danosťami, ale aj osobe treba nechať slobodu, aby mohla vykonávať to, čo je primerané jej silám. A tie iné vyššie, teda, pardon, tie spoločenstva v rozličných stupňoch majú tej osobe pomáhať k rozvoju. Takisto menšie spoločenstva majú byť napomáhané väčšími spoločenstvami, v konečnom dôsledku štátom. Ale nikdy tie vyššie spoločenstva, väčšie štát, nemôže, nesmie, nemá nahrádzať to a robiť to, čo môžu robiť tí nižší. Toto je veľmi dôležitý princíp. Tento princíp chráni osoby od zneužívania nadriadenými sociálnymi inštitúciami a zároveň ich povzbudzuje, aby pomáhali jednotlivým osobám rozvíjať svoje úlohy. Tento princíp sa stanovuje, lebo každá osoba, rodina, alebo nazvime to stredne veľké spoločenstvo, majú v sebe z prirodzenosti, a vo viere povieme od Pána Boha, niečo originálne, čo môžu spoločnosti ponúknuť a čo je nenahraditeľné. S touto zásadou subsidiarity kontrastujú formy, ktoré pozorujeme, formy koncentrácie, moci, byrokracie, nespravodlivej a prehnanej prítomnosti štátu a štátneho aparátu. Štát blahobytu, ako sú niektoré moderné štáty, ktorý priamo zasahuje do spoločnosti a oberajú o zodpovednosť, v konečnom dôsledku plitvá ľudskou a sociálnou energiou a spôsobuje prebujnenie štátneho aparátu, ktorý ovláda potom viac byrokratická logika ako úsilie slúžiť občanom. Čo potom prináša so sebou ohromné narastanie výdavkov napríklad, lebo celý ten byrokratický aparát treba platiť. Dobre, prejdime na posledný princíp, ktorým sa chceme dnes zaoberať, a tým je spoločné dobro. Posledným základným princípom, ktorému sa dnes chceme venovať, je princíp spoločného dobra. Tento princíp zahŕňa v sebe širokú škálu požiadaviek, ktoré sú nasmerované pre dobro každej ľudskej osoby. Základnú definíciu spoločného dobra môžeme prebrať z náuky druhého Vatikánskeho koncilu, ktorý v pastorálnej konštitúcii Gaudium et Spes bod 26, okrem teda presnejšie povedané, vyhlasuje, že spoločné dobro, o čo ide? Ide o súhrn tých podmienok spoločenského života, ktoré tak spoločenstvám, ako aj jednotlivým členom týchto spoločenstiev, umožňujú plnšie a ľahšie dosiahnuť vlastnú dokonalosť. Spoločnosť, ktorá chce slúžiť človeku, a to je to správne, ako by to malo byť, je tá, ktorá si stanoví ako základný cieľ dosiahnutia spoločného dobra, že bude vytvárať nevyhnutné podmienky k tomu, aby osoby, ľudia, jednotlivci, rodiny, spoločenstva a aj krajina, štát, mohli dosiahnuť primeraný rozvoj, primeraný ich, mohli by sme povedať, identite, ich prirodzenosti. Politika, užitočná pre osobu a spoločnosť, nachádza svoje základné kritérium v zameraní na spoločné dobro, ako dobro všetkých ľudí a dobro celého človeka. Spoločné dobro je dobro všetkých ľudí bez rozdielu a dobro celého človeka, nielen jednej čiastky človeka. Dobro ponúknuté a garantované pre slobodné a zodpovedné prijatie osobami či jednotlivcami alebo spoločenstvami. Ľudská osoba je východiskom, subjektom a cieľom všetkých spoločenských inštitúcií. Preto si nemožno predstaviť, že by spoločné dobro a osobné dobro mali byť v konflikte. Prakticky sa môže stať, že osobné dobro a spoločné dobro v niektorých konkrétnych situáciách sú v konflikte, ale dôvodom toho konfliktu je narušenie. Že ten, ktorý tvrdí, že je to jeho osobné dobro, sa mýli. V skutočnosti, v tom ideálnom prípade, spoločné dobro a osobné dobro nemôžu byť v konflikte. Spoločné dobro v spoločnosti musí byť v službe každého človeka. Aby osoba prijala spoločnosť, aby sa podriadila spoločnosti, závisí to aj od toho, či spoločnosť zo svojej strany dá tej osobe cítiť, že si želá jej dobro. Že tá osoba si to uvedomí, že tá spoločnosť mi chce dobro. A v konečnom dôsledku my by sme povedali, aby potom obe, aj osoba, aj spoločnosť, si uvedomili svoje zameranie k najvyššiemu dobru, ktorému sú podriadené Bohu. Ale myslím, že tu už zasa prichádzame do problematiky, ktorá závisí od viery. Takže, milí priatelia, milí bratia a sestry, tu by som asi moje rozprávanie ukončil, je to aj tak 40 minút. Asi by bolo vždy, budem sa snažiť asi radšej tie prednášky robiť kratšie. Aj mi takto príjmite, a ja sa tak troška učím pri týchto prednáškach, ako sa to robí. A teraz dúfam, že zo slov, ktorými sme si priblížili dôstojnosť človeka, solidaritu, subsidiaritu a spoločné dobro, že z týchto slov sa dala veľká časť porozumieť. Takže v tejto chvíli ďakujem vám za pozornosť a môžeme pristúpiť k diskusii.